Kapitulli 1. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ky ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bë nëpërmjet tij, dhe pa të nuk u bë asnjë gjë që është bër. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Drita shndrit në errësirë, dhe errësira nuk e mposhti. Ishte një njeri i dërguar nga Perëndia, që e kishte emrin Gjon. Ky erdhi për dëshmim, për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të mund të besonin në përmjet tij. Ai nuk ishte drita, por u dërgua që të dëshmonte për dritën. Drita e vërtet që ndriçon çdo njeri, po vinte në botë. Ishte në botë dhe bota u bë prej tij, por bota nuk e njohu. Erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan, por ata që e pranuan, atyre ai u dha pushtet të bëhen bijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk lindën prej gjaku, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të njerëjut, por nga Perëndia. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne e pam lavdin e tij. Lavdisja jo e të vetëm lindurit prej atit, plot hir e vërtetësi. Gjoni dëshmoj për të dhe bërtiti duke thënë, ky ishte ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje është mbi mua, sepse ishte për para meje, sepse prej plotësisë të tij morëm ne të gjithë hir mbi hir, sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, ndërsa hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezus Krishtit. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin, i vetëm linduri Perëndi, që është në gjirin e Atit, ai e ka bërë të njohur. Kjo është dëshmia e Gjonit, kur judenjt nga Jeruzalemi i dërguan priftrinj dhe levit për ta pyetur, kush je ti? Ai rrëfeu e nuk mohoi dhe pranoi, unë nuk jam Krishti. Ata e pyetën, çfarë je atëherë? A je ti Elia? Ai tha, nuk jam. A je ti profeti? Ai u përgjigj, jo. Atëherë ata i than, ti, kush je? Që t'u japin përgjigje atyre që na dërguan. Që thua ti për veten tënde? Ai u tha, unë jam zëri atij që thret në shkretë të tirë. Drejtoni rrugën e Zotit, siç tha profeti Isaia. Ata ishin dërguar nga farizejt. E pyetën dhe i than, atëherë pse pagzon nëse ti nuk je Krishti, as Elia, as profeti? Gjoni u përgjigj dhe tha, unë pagzoj me ujë, por midis jush qëndron ai që ju nuk e njihni. Është ai që vjen pas meje, gjalmet e sandaleve të cilit unë nuk jam i denjt i zgjidh. Këto gjëra ndodhën në Betani përtej Jordanit, ku Gjoni ishte duke pagzuar. Të nesërmen, ai pa Jezusin duke ardhur drejt tij dhe tha, ja qengji Perëndis që heq mëkatin e botës. Ky është ai për të cilin thash unë, pas meje vjen një njeri i cili është mbi mua, sepse ishte para meje. Unë nuk e njihja, prandaj erdha duke pagzuar me ujë, që ai t'i shfaqet Izraelit. Gjoni dëshmoi duke thënë, e pash frymën që zbriti si një pëllumb prej qiellit dhe qëndroi mbi të. Unë nuk e njihja, por ai që më tregoi për të pagzuar me ujë, më tha, ai mbi të cilin do të shohësh frymën të zbresë të qëndroi mbi të, ky është ai që pagzon me frymën e shenjtë. Unë e pash dhe dëshmova që ky është biri Perëndis. Gjoni qëndroi edhe të nesërmen bashkë me dy prej dishepujve të tij. Duke vështruar Jezusin tek po shkonte, ai tha, ja qengji Perëndis. Të dy dishepujt e tij e dëgjuan kur përfliste dhe i shkuan Jezusit pas. Jezusi u kthye dhe kur i pata duke e vajtur pas, u tha, çfarë kërkoni? Ata i than, rabi, që e përkthyer do të thotë mjeshtër, kur i ti? Ai u tha, e jeni e shikoni. Atëherë ata shkuan dhe pan se kur rinte, dhe atë ditë qëndruan me të. Ishte rreth orës së 10. Njëri prej të dyve që e kishin dëgjuar këtë prej Gjonit dhe që shkuan aty pas, ishte Andrea, vllai Simon Pietrit. Së pari, ky gjeti të vllain e vet Simonin dhe i tha, kemi gjetur Mesin, që e përkthyer do të thotë Krishti. Ai e çoi tek Jezusi. Jezusi me ta parë tha, ti e Simoni, biri Gjonit, ti do të quesh Kefas, që përkthehet Pietër. Të nesërmen Jezusi deshi të shkonte në Galile. Gjeti Filipin dhe i tha, më ndiq. Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti Andreas dhe i Pietrit. Filipi gjeti Natanailin dhe i tha, kemi gjetur atë për të cilin shkroi Mojsiu në ligjësi dhe profetët, Jezusin e Nazaretit, birin e Jozefit. Natanaili i tha, a mund të dalë ndonjë e mirë nga Nazareti? Filipi i tha, eja e shiko. Jezusi e pa Natanaelin që po vinte tek ai dhe tha për të: "Ja vërtet një izraelit tek i cili nuk ka mashtrim." Natanaeli tha: "Nga më njeti mua." Jezusi u përgjigje i tha: "Të pash, kur ishe nën fik, përpara se të thriste Filipi." Natanaeli u përgjigj: "Rabi, ti je biri Perëndis, ti je mbreti i Izraelit." Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Ti besove nga që të thash se të pash nën fik? Gjëra më të mëdha se këto do të shohësh." Dhe i tha: me të vërtet po ju them, do të shihni qiellin të hapur dhe ëngjëjt e Perëndis duke u ngjitur e duke zbritur mbi birin e njerëzit."